Азатлык радиосу сөйлөйт. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшырды. Русияда шетел ұйышмалары білен үлімтеді тұрған әр кіші дәулетке қиянетті ғайыпләнерге мүмкін. Хуқуқшылар һәм ғалимнер дума қабыл еткен яңа қанун кіші хуқуқларын һәм фән өсішін шикілейшек деп саны. Русияның түрлі түбәкләрінде илнің 2025 жылға қадар есепленген мейлі саясат стратегиясы текшіріле. Самар Татар жәмғияті аңа өз тәқдимлерін кертерге тели. Татар эстрада жыршыларының тормышын һәм эшен кемнәр ойыштыра? Бүген қызығын таба тапшыруының қунағы Хәмия Фәрхи администраторы Раил Нуриев. Сіз Азаттық радиосынан таңдасыз. Башта соңғы хабар.
Азаттықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Азатлыкта соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Михаил Прохоров гражданская платформа корылтайында милли республикаларны бетерү тәкъдиме белән чыкты. Сүриядә килешү көннәрендә 150ләп кеше һәлак булган. Татарстанда тагын бер полиция хезмәткәре көч куллануда гаепләнә. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Бизнесмен Русия президентына нәмзәт булган Михаил Прохоров бүген Мәскәүдә үткән гражданская платформа корылтайында илнең территориаль төзелешен үзгәртү аерым алганда милли республикаларга каршы тәкъдим белән чыкты. Прохоров моның өчен Русия конституциясенә үзгәреш кертергә тәкъдим итте. Прохоров фикеренчә, илнең территориаль яктан дөрес бүленмәве 20-нче гасырда ике дәүләтнең Русия империясының һәм Советлар Берлегенең юкка чыгуына китергән. Бүген дә ул бүлінішіне иқтисады өсеш яғыннан қарағанда эффектив түгіл деп айта. Гражданская платформа фирқасын түзуші административ чекләрінің қазіргі хәлі хакимиятның коррупция системасын соқлая шағдай. Прохоров шулай оқ Русияның дини кодексін қабул итерге керек деп айтты. Оның фикірінше бұ кодекс 15 еліліп қабул етілген виждан ереге қануның өзгертірге мүмкінлік берешек. Прохоров фикірінше Дөньяуи мәктәпләргә бернинди дини конфессияләр кермәскә һәм йогынты ясамаска тиеш. Ул шулай ук бөтен куәт структуралары да кораллы кешеләрне дә кертеп, диннән тыш булырга тиеш дип әйтә. Корылтайда фирка җитәкчелеге федераль политкомитет сайланды. Аңа 11 кеше, шул исәптән әлеге фирканы оештыручы Прохоров, журналист Александр Любимов, элекке хезмәт министры Александр Починок та керде. Мәскәүдә оппозицияның бер кешелек пикетлар белән чаралары дәвам итә. Бу пикетта катнашучылар хакимиятләр башка фикердәгеләрне эзәрлекләгәнгә каршылык белдерә. Бу чара вакытында оппозицияның берничә активисты, шул исәптән Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Илья Яшин һәм башкалар да тоткарланды. Протест белдерүчеләр ФСБ һәм тикшерү комитеты тирәсендә бер-берсеннән берничә дистә метр җирдә шигар тотып басып торды. Оппозиция вәкилләре белдерүенчә, бер кешелек пикетлар өчен хакимияттан рөхсәт алу кирәкми. Русия координация шурасының бу чарасы әле күптән түгел генә тәртипсезлекләр оештыруда гаепләнеп, активистларны тоткарлаганга һәм 6 майда Мәскәүдә Созлык мәйданындагы бәрелешләрдә гаепләп, оппозициядәгеләрне сак астында тотканга үткәрелә. КПРФ һәм Гадел Русия җитәкчеләре оппозициянең узган дүшәмбе көнне сайланган координация шурасын тәнкыйтьләде. Бүген Мәскәү янында үткән КПРФ корылтайында әлеге фирка лидеры Геннадий Зюганов координация шурасын оппозиция буларак танымавын һәм әлеге шура әгъзаларының либераль курсын Русия теләкләренә туры килмәвен белдерде. Зюганов фикеренчә, бу шура таркалырга мөмкин. Шулай ук бүген үткән Гадел Русия корылтайында Сергей Муронов урам чараларында катнашучылар фиркадан чыгарылырга мөмкин дип әйтте. Күзәтүчеләр Миронов бу сүзләрне әйткәндә Дмитрий Геннадий Гудковларны һәм Илья Пономаревны күз алдында тоткан дип белдерә. Бүген Мәскәүдә Русия оппозициясе координация шурасының беренче утырышы узарга тиеш. Монда рәсми рәвештә сайлауга нәтиҗә ясалар дип көтелә. Бу хакта кичә оппозициянең үзәк сайлау комитеты башлыгы Леонид Волков белдергән иде. Татарстанда Лениногорск шәһәрендә полиция хезмәткәре Сергей Латфуллин тоткарлаучыны кыйнауда гаепләнә. Аңа карата көч кулланып, вәкаләтләрен арттыруда җинаять эше кузгатылган. Тикшерү белдерүенчә, 20 ноябрь төнендә Лениногорск шәһәрендә хәмер ишеп машина йөртүдә шикләнелгән 19 яшьлек егетне полиция бүлеген алып килгәннәр. Әңгәмә барган вакытта Латфуллин егет янына килгән һәм аңа берничә тапкыр суккан. Тоткарланганнарның дус кызы да бергә булган. Ул кыз полиция бүлегендә булган хәлләрне кисә телефонына яздырып алган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хукук яклаучылар белдерүенчә, Сүриядә бүген тагын бәрелешләр булган һәлак булучылар бар. Аерым алганда Димашк вилаятендә илнең төньягындагы Алеппо, көньяктагы Дара һәм шулай ук Сүриянең көнчыгышында да көч кулланылган. Җомга Корбан бәйрәме башлангач, әнә шул уңайдан якларның килешүе игълан ителгән иде. Илдә 146 кеше һәлак булды. Бу хакта Көнбатыш мәгълүмат чаралары белдерә. Хукук яклаучылар килешүнең барып чыкмавын әйтә. Кичә Сүрия низагын чишүдә халыгара илче Ибраһими 4 көнлек килешү 19 ай дәвам иткән кан куюны туктатуга юл ачар иде дип белдерде. Президент Башар Асад режимына каршылар һәм аның яклылар арасында бәрелешләрдә 30 меңнән артык кеше һәлак булды, 100 меңнәрчә кеше илдән китте. Украинада 28 октябрьдә парламентка сайлау үтә, шунлыктан шимбә һәр төрле кыстау да тыелган. Парламентка 225 депутат сәяси фирқалар күрсәткән исемлектән бөтен ил буенча сайланачак. Ә калган 225 депутатка бер мандатлы сайлау бүлекләрендә тавыш бирәчәкләр. Бу бүлекләрдә сайлауда нәмзәт булып фирқа исемлегеннән дә шулай ук үз теләгең белән дә катнашырга мөмкин. Украина Үзәк сайлау комиссиясе 21 сәяси кешене теркәде. Алар 5%-лы киртәне үтәргә тырыша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиянең Дәүләт Думасы 23 октябрьдә дәүләткә хыянат турындагы канунга үзгәрешләр кертеп аны кабул итте. Хыянат төшенчәсе киңәйтелде. Халыгара яки чит ил оешмасына финанс, матди техник ярдәм күрсәтү, киңәш бирү яисә башкача булышу дәүләткә хыянат дип саналачак. Яңа канун нигезендә Русия дәүләтенең иминлеге, конституцион төзелеше, территориаль һәм дәүләт бөтенлегенә зыян салган һәр төрле эшчәнлек җинаять саналачак. Дәүләт серенә ия булган була алган кешеләр исемлеге әйтелде. Элек дәүләт серен тарату ихтималы булган кешеләр арасында яшерен мәгълүматны эшендә кулланганнар гына булса, яңа канун нигезендә уку вакытында дәүләт сере була алган мәгълүмат алучылар да аны тарата ала дип санала. Җинаять өчен 200 меңнән алып 500 мең сумга кадәр штраф, яки гаепләнүченең 1 елдан алып 3 еллыкка кадәр хезмәт хакы күләмендә акчалата җаза каралган. Яшерен мәгълүматны алу вакытында көч, махсус техника кулланылган яки бу эшкә берничә кеше катнашкан булса, андыйларны 3 елдан алып 8 елга кадәр төрмә җәзасы көтә. Яңа канун аны әзерләүчеләр сүзләренә караганда җәмгыятькә төгәл кагыйдәләр бирә. Агора хукук яклау оешмасы җитәкчесе Павел Чиков моның белән килешми.
Она настолько широкая, что формально по нее может попадать абсолютно законное правомерное.
Бу канунның мәгънәсе шулкадәр киң ки, потенциаль җинаятьчеләр исемлегенә эшчәнлекләрен елларча канун нигезендә алып барган хөкүмәттән бәйсез оешмалар, журналистлар, хәтта эшкуарлар эләгә ала, ди Чиков. Дәүләткә хыянат турындагы яңа канунның чит илләрдәге фәнни үзәкләр белән хезмәттәшлек иткән Русия галимнәренең эшенә зур зыян салачак, диде Азатлыкка Русия фәннәр академиясенең Уфадагы этнологик тикшеренүләр институтының өлкән фәнни хезмәткәре, милли сәясәт белгече Илдар Габдрафиков.
Чөнки менә безнең бар элемтә Япония белән университетдан, шуннан соң Америкадагы университетдан, Франциядагы университетдан, Германия белән без бергәләп эшләйбез. Алар безнең белән элемтәдә торалар, алар Россиядә булган хәл турында үрәнләр итендә сәясәт бергәләр. Без алар белән бергәләп апросар үткәрәбез. Сән генә анда сәясәт юк инде. Менә болай мондый менә шундый безнең элемтәләрне тыелса, безнең Россия фәне менә бу очракта инде минем вернейшер этот кармоплачат.
Тогам разберем хазер.
По сути дела, вне закона ставится там любой обмен информацией с международными организациями, международными институтами, представителями иностранных государств.
Объектив не предвзято, я тоже и приятнейше. Хазаринде, мандавит не принял сейчас это, да, без ним шитель даже, когда мы закрывали только был без ним сифат, ну, без ним заявили, что он сифат, она кутера, бита не верю, манда, принял шпионаж, да, принял себе, без ним, санда, шитлер, граница, юго вообще. Да, без ним, чтобы его граница, да, шитлер, да, искусство, что шитлер, да, шарик. Бу только зыянын айтады. Эрмен бүгүн биздин конференцияда мына конгресс социологов России, бүгүн мында галимдер бар, шунда мына 20 галим чечилден келгендер. Америкадан да, Япониядан келгендер, өтөн Европадан келгендер. Мына алардан мужу мына шу чечилден келгенге мүмкүнчүлүктөр азайшак менимше. Алар биздин өрөнүгө деген өлүшөлөргө ирибиз мына.
Галим үзінің Уфа Губернская сайтында шыққан мәқалелері үшін экстремизм һәм милләтара нәфрәт тудыруда ғайыпланып, июль айында 2 елға шартлы рәвештә хөкем ителде. Аның хөкем карары белән ризалашмыйча Башкортстанның югары мәхкәмәсенә тапшырган шикаяте 30 октябрь каралачак. Элек иминлек хезмәтләренә дәүләткә хыянат итүдә ғәйепләр өчен дәлилләр табу авыр иде, читкә тапшырылган мәгълүматның чыннан да дәүләткә зыян китерүен исбатлау авыр иде. Хәзер исә иминлеккә зыян сала дип үзгәртелгәч, аларның эше җиңеләшәт, диде Агора хукук яклау үзәге башлыгы Павел Чиков. Яңа канун Федерация шурасына соңыннан имзалау өчен Россия президенты Владимир Путинга тапшырылачак.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Русияның милли сәясәт стратегиясе илдәге төрле милләтләрне бөтенләй юкка чыгару өчен эшләнгән. Бу хакта Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов белдерде. Аның сүзләренчә, бу стратегия кабул ителгән очракта ил таркалачак. Бу көннәрдә Русияның төрле төбәкләрендә илнең 2025 елга кадәр исәпләнгән милли сәясәт стратегиясе тикшерелә. Нойлаланны тыңлыйк.
Башкортстан галимнәре, сәясәт белгечләре дә узган атнада Башкортстанның дәүләт идарәсе академиясенә җыелып, әлеге документка карата үз фикерләрен белдерде. Кул Шарипов сүзләренчә, җыелганнарның бөтенесе дип әйтерлек, бу стратегиягә каршы чыгыш ясаган. Ике кеше генә якларга тырышып караган, әмма аларның фикерләрен хуплаучы булмаган. Кул Шарипов Уфадагы күп кенә оешмаларның бу документка ризасызлык белдереп, Мәскәүгә язачакларын да әйтә.
Фактически безгә каршы мына әле яшәп килгән милли республикаларга каршы юнәлтелгән стратегия. Без аны беренче тапкыр кабул итә алмыйбыз. Ни анда үз барабыз инде бетә Россия милләте турында, әле татарча әйткәндә Россия милләте турында. Ул Россия милләте бит инде ул анда янтыш булды даже совет заманында, теге совет халкы дигән теге төзү дип бердән бер халык төзү дигән ният булды бит инде. Хәзер менә шуңа кире әйләнеп кайтабыз. Ул шул Россия милләте исеменән. Ул Россия милләте дигән әйбер ул безнең халыкларны тигә ассимиляцияләү аңлата. Шул милләтсендә таркатылды аңлата, дөресен әйткәндә. Мисалына ышыкланып тигә Американы плавильный котел тиләр бит инде, әнә бөтен милләтләрдә шулай итеп плав, анда Америка милләте бар кайла дип. Хәзер алар фактически ул идеяны бит тоже баш тарттылар. Ә бездә шуны дөресен әйткәндә хотят мына бездә шул Россия милләтен төзүбез дип маташалар бит инде. Моның белән бер дә килешеп булмый. Ул теге фактически теге русча әйткәндә деэтнизация, этностарны юкка чыгаруды аңлата.
Дип белдерде Азатлык радиосына Кул Шарипов. Әлеге стратегиядә алга таба милли мәдәни мөхтәриятләр роленең нык күтәреләчәге ярылып ята. Стратегиядә дәүләт төзелешендә, сәяси хокук кырында, дәүләт милли сәясәтенең максатлары дигән бүлек бар. Анда милли мәдәни мөхтәриятләргә һәм иҗтимагый оешмаларга милләт-тара хезмәттәшлектә эшчәнлек алып бару хокукы бирергә дигән җөмлә язылган. Шулай ук мөхтәриятләрнең хөкүмәтнеке булмаган уку йортлары һәм фәнни әзәкләр ашалашағы турында да әйтілі. Құл Шарипа фикірінші, бұл стратегия республикаларының милли хақуқларын бүтінлі юққа шығарашақ.
Мен білем, татар милли харакатының қайы бір дайырлары бұл идеяны әр вақыт яқлап сағыш яғай. Но ол біздің республикалар үшін тап келмей, берек та мен мұнаға... Шул идея келіп сыққаста мен қаршы болдым. Ол тегі бунт ферқаһының идея ол тегі. Милли мәдәни автономия. Татарлар әлбетте аны көтерәләр, аны яқлайлар, мен беләм. Потому что татарлардың күп бөлеше диаспорала яшай бит инде. Әгәр дә без үзебезнең республикалар милли шул мәдәни автономия тезе башлаһак, ул тегі республикадан баш тарту дигәнне аңлата. Алар шулай итергә теләйләр дә.
Документта федератив мөнәсәбәтләрдә дәүләт сәясәтенең максатлары дигән бүлек бар. Анда Русиядә эре территориаль сәнәгатьле районнар булдыру, аларда идарәнең яңа рәвешен сынап карау һәм Русиядәге административ территориаль төзелешне оптимизацияләү дип язылган. Галим сүзләренчә, нәкъ менә бу юллар республикаларны бетерү юкка чыгаруда төп терәк булачак.
Шул зур теге субъект барлыкка килтерәләр дә, мына безнең республикалар как милли мәдәни автономия булып шуның эченә керәләр инде. Ул башкорт милли мәдәни оешма какой-то автономия, татар милли мәдәни оешма, суваш и так далее, оно атаклар приволжский какой-то бер субъект манда, губерния мы, край тип мы, атаклар, без здесь шуның эченә индереп теге автономия гына милли мәдәни автономия биреп кую, аның түбендә ята, бұл стратегияның. Бүтін юнәліш шуға. Онда теге милләтләрнең үз билләрләшкә булган хукугы турында бер һүз дә юк.
Әлеге документның башында ук аның Русия конституциясенә, халыкара хукук принципларына, федераль һәм төбәкләрнең канунларына нигезләнеп төзелгәнлеге турында язып куелган. Кул Шәрипов фикеренчә, бу буш сүзләр.
Россия конституциясын кулланган булалар, ул милли мәдәни автономияда үз алып бару мөмкин түгел. Нигезен тигән анда үз бара, безнең мына дәүләтчелек турында үзебезнең сикләнгән булгалар, теге республикалар турында үз бара инде. Аларның теге бирелгән бит инде 6 айдан башлап, а да я дигән Якутияга теклем хан алып киттелгән. Ни бит инде теге милләтләрнең үз белешкә хукугы, ул халыкара императив хукук. Аны белән һәр вакыт исәпләшергә кирәк. Кызганычка каршы безнең итәкләр аны исәпләшергә теләмәй. Аны Путин теге айлау алды. Аның программа булды, шу милли мәсьәлә буенча. Ул анда бит вашы Москва итеп көлеп язды. Яна халыктардың үз билерәшкә алган хукугын Ленин белән Вудро Вильсон уйлап тапкан дип Москва итеп язды бит шулай итеп.
Дип белдерде Кул Шәрипов. Стратегиядә Русия ватандашларының үзләрен кайсы милләт вәкиле икәнлекләрен күрсәтүгә хукуклары булу турында язылган. Моны да Кул Шәрипов буш сүзләр дип бәяли. Милләтләрне кырынлап бетерү сәясәтенең паспортка милләтләрне язу юкка чыгарылганда ук башланганын белдерә. Аннан соң Башкортстанда һәм башка республикаларда милләт ләр графасын паспортка янә кертик дигән тәкъдимнәр булган иде. Стратегиядә кайсы милләт вәкиле икәнеңне күрсәтү хукукы турындагы бу юлларны әлеге таләпләрне куючыларның авызларын ябу өчен генә язганнар ди Кул Шәрипов. Документта сепаратизм, дини сәяси экстремизм, милләтчелекнең дәүләт иминлегенә куркыныч тудыруы турында да юллар бар.
Ул просто күпертеп, югалма рәвештә күпертеп күрсәтелгән пунктлар алар. Теге анда теге мониторинг турында үз бара, булай да бит инде какшаттылар мониторинг дип. Егетләрне кулга тотып, кем теге әгәр дә шара икән әзрәк, шул намаз укый икән, дин юлына баса икән, һәр вакыт теге эзәрлекләргә әзер торалар, теге ваһабит дип. Какой хрен монда безнең ул Татарстанда ла, Башкортстанда ла ул нәмә юк ул. Әллә инде теге халифат уйлап тапканнар, нинди ул халифат булуы мөмкин? Мына мировой халифат. Когда шулык ислам илләре, гараб илләре үзара, хатта шул гараб илләре үзара уртак тел таба алмыйлар. Ул нинди халифат турында уйлый булуы мөмкин? Это же такая фантастика. Но тем не менее, шуны уйлап чыгарганнар теге ФСБ. Шуны кабарталар бит инде. Мына шулык тенденция эләккән бит инде шул стратегияга. Хәзер без әгәр дә теге үзебезнең милли республикаларда яклап чыгыш ясаһак, шулык теге телде яклап чыгыш ясаһак, теге милли мәдәни автономияга каршы чыккан хәзер безгә тотасак та әйтәсәкләр, һез мына экстремистлар, һез милләтчеләр дип. Һич шик шулай буласак. Ул хәзер дә шулай бара бит инде. Мына шул дин өлкәндә теге дини экстремизм дип күпме ана безнең бернинди гайфез егетләрне утыртып куйдылар. Шуны гына буласак хәзер һәрбер кешегә можно, тем более безнең системаны беләң бит инде. Теге как действует ФСБ, безнең сценарий буенча эш итәләр бит инде. что-то он парашок подкидывает, она едет ларга, она без фанзи лахмет, что нам отрмала утра. Ол не ты, ол наркотрафик кабели кисе волхан, ол деньги се, тартма есть мей, а я тормошен сажа хану фанзи, ну отрмала утра ведь это едет.
Дип белдерде Кол Шарипов. Әлеге документта рус мәдәниятына өстенлек бирелү дә галим фикеренчә милли мәдәниятларны үстерүгә юл калдырмаячак. Бу стратегия тормышка аша башласа, урысның үзенә дә файдага булмаячак. Ул урыс милләтенә каршы тилгән. Ни өчен дигәндә, әгәр аны тормышка ашыра башласалар, милләт разгыш туачак. Ул Кавказда гына түгел, безгә дә килеп җитәчәк, якутларга да һәм башкаларга да барып җитәчәк, ди Кол Шарипов. Галим гомумән бу стратегиянең халыкның башын бутарга махсус аңлашылмый торган итеп язылганлыгын әйтә. Стратегияне төзүчеләрне алар оятсызлар дип атый. Күп милләтле илдә мондай стратегия тәкъдим итү өчен бөтенләй башсыз булу кирәк. Стратегия Россиянең үз нигезенә салынган бомба, ди Галим.
Нойланны тыңладык.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кол Шарипов Азатлык радиосына Русиянең милли сәясәт стратегиясе илдәге төрле милләтләрне бөтенләй юкка чыгару өчен эшләнгән дип белдерде. Бу көннәрдә Русиянең төрле төбәкләрендә илнең 2025 елга кадәр исәпләнгән милли сәясәт стратегиясе тикшерелә. Самар татарларының бу стратегиягә үз тәкъдимләре бар. Тулырак әйтеп Самардан Шамил Баһауддинне тыңлыйк.
Соңгы вакытларда Русия идеология корында бик мөһим документ тикшерү бара. Аның исеме «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации». Бу Россия дәүләте күләмендә милли сәясәтнең алдагы яшәеше, үсеше һәм планнары турында бара. Бик мөһим документ. Һәм минем, бүген минем әңгәмәдәшем, Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте Шура әгъзасы Азат Надыров. Азат абый, менә яңа гына Самар дуслык йортында дәүләтнең милли сәясәтенең стратегиясе исемле түгәрәк өстәл уздырдылар. Бу түгәрәк өстәлдәге җыелган тәкъдимнәрне барчасында туплап губернаторга җибәрәләр, алар Мәскәүгә җибәрәләр. Монда инде 30-га якын милли үзәк катнашкан, шул катнашкандагы милли үзәкләрнең барчасында монда китереп тормыйбыз, чөнки бу безнең форматка сыйып бетмәй. Татар милли үзәге исеменнән ниндирәк тәкъдимнәр кертелде бу документка, чөнки бу документ киләчәктә милләтләрнең язмышын хәл итә торган документ дип әйтәсе килә.
Җыелыш башында дуслык йортының директор урынбасары Светлана Константиновна Житкова чыгыш ясады. Светлана Константиновна баштан сөйләде, президент Ельцин имзалаган 96 елгы концепция национальной политики дигән документны һәм әлеге стратегия турындагы проект белән чалыштырды. Концепция милли аңны үстерү максат итеп куелган булса, хәзер инде Россиядә бердәмлекне ныгыту иң мөһим максат итеп куелган, диде ул. 96 елны концепциядә Россиянең субъектлары бер тигез хукуклы икәнлегенә игътибар ителгән булса, хәзерге стратегия проектында халыкларның хукуклары бер тигез һәм үз билгеләнү хукуклары төп принциплары итеп күрсәтелгән. Моңарчы Кремль һәм субъектларының җитәкчеләре милли сәясәтне билгеләсәләр, хәзер бу сәясәт өчен муниципаль органнарда җаваплы була һәм ватандашлар җәмгыяте, җәмгыять оешмалары милли сәясәтне билгеләүдә катнашалар, катнашырга тиешләр. Яңа максатлар куела. Илебездә мигрантлар күп булу сәбәпле терроризм һәм этносепаратизм булганга күрә, яңаша эшләргә кирәклегенә басым ясала. Рус милләтчеләре еш кына төп канунда рус халкын дәүләтне оештыручы халык итеп күрсәтүне таләп итеп тордылар. Ләкин дә бу таләпкә каршы чыктылар башка милләт кешеләре, милли республикалар. Шуны исәпкә алып, рус милләтчеләренең таләбе бу стратегиягә кермәде дияргә мөмкин, диде Житкова. Мин әйтерем, ләкин барыбер шул ук идея йомшаграк сүзләр белән кертелгән. Россия создавалась как государство системообразующим, ядром которого исторически выступает русский народ. Тагын чыгышларда безнең кешеләрдән, төрле кешеләрдән, милли үзәкләрдән тагын бер сүзләр булды. Бу стратегия канун түгел. Килеп чыга. Нәрсәсен инде, бу нинди документ бу? Милли активистларның, шулар арасында безнең татарларның чыгышларындагы кайсы бер фикерләр. Россиянең төп канунында, конституцияда күрсәтелгән төрле милләтләрнең кешеләрнең хокуклары тулысынча үтәрсә, конституцияның 68-нче маддәсендә халыкларның телләрен өйрәнергә, сакларга, үстерергә мөмкинлекне булдыруны Россия гарантиясе тулысынча үтәлсә, барысы да яхшы булыр иде. Ләкин бу гарантиялар үтәлми. Тулысынча стратегиядә, конституциядә күрсәтелгән гарантиялар тулысынча үткәрелергә тиеш дип, аның өчен махсус механизмларны булдыру кирәклеге турында язылган булырга тиеш дидек. Инде тагын мөһим тәкъдим рус телендә генә түгел, ана телләребездә бердәм дәүләт имтиханны бирергә рөхсәт итү кирәк. Дидек. Брежнев уйлап тапкан бердәм совет халкы юк хәзер. Аның урынына бердәм Россиянең халкы булдырырга максат кую. Бу шул ук КПСС идеологиясе. Россия халыклары бергә яшиләр. Яшиләр, алар болай да бердәм. Тик шул бердәмлекне буза Россия урысларга һәм республикаларны бетергә дигән шундый лозунглар бетерә бу бердәмлекне. Мәктәпләрдә ара телләрне кысрыклау бара. Ана телләрне бик күп балалар мәктәпләрдә өйрәнә алмый. Рус телен өйрәнергә мөмкинлекләр болай да эшсез кайсыз. Рус теле барыбызга да кирәк, ләкин ана телләребез дә бик кирәк бит. Олылар тәҗрибәсе, яш буыннарга барып җитсен өчен ана телләребезне балалар, аныклар белү кирәк. Моның өчен рус теле төп роль уйный алмый. Монда татар өчен төп тәрбия теле татар теле кала. Безнең туган тел оешмасының стратегияга кертергә дигән тәкъдимнәребез түбәндәгеләр. Стратегиядә язылган, янәсе дә рус культурасының доминантына, димәк, төп идеясенә, төп билгесенә, Россиянең башка халыкларның культурасы да кергән. Рус культурасының доминанты үзенә сыйдырган башка халыкларның да культурасын. Сорау яздык. Ничек инде моны аңларга, бу фикерне ачыкларга кирәк? Болгар бабалардан күреп, руслар чабата урынына күн итекләр кия башлаганнар. Рус теленә татар теленнән, башка халыклар теленнән күпмедер сүзләр кергән һәм башка файдалы ысуллар русларның культурасына, рус культурасын байыткан булса да, ләкин һәрбер халыкның үз культурасы, үз җаны, үз җәүһәрләре, моңнары, телләре бар һәм инде мәктәп баласы да боларны белсә һәм аңласа, безнең культура югалмас иде һәм аны рус культурасына кертеп тулысынча күчереп тә булмый, күчерергә тиеш тә түгел. Милли республикалар безнең тәкъдимнәрнең тагын нәрсәләре бар. Милли республикалар һәм милли мәдәни мәктәпләр халыкларның үз билгеләнүенең иң мөһим формалары. Тагын тәкъдим стратегиядә язылырга тиеш. Милли республикалар Россия конституциясының 68-нче маддәсендә күрсәтелгән халыкларның телләрен өйрәнергә, сакларга, үстерергә мөмкинлекләр булдыру гарантиясенә тормышка ашыруга мөһим механизм. Тулысынча ризалашып булмый стратегиядә кертелгән менә тагын бер фикер белән. Проявились кризис общероссийской гражданской идентичности, всплеск этнической мобилизации, этно-территориальный сепаратизм, возникла опасность распада страны. Шундый сүзләр барында. Халыкларның милли аңнары үсә, арта, шушы микән кризиса юк. Бу алай түгел.
Азатабай, менә бу кризис мәсьәләсенә сез кузгаттыгыз. Дини сәяси экстремизмның чишмәләре нәрсәдә күрәсез бүгенге тормышта?
Менә православ атакайлар, төрле милләттәге хәрбиләрне себеркедән су сибеп чукындыралар. Мәктәпләрдә атакайлар завуч, тәрбия буенча завуч итеп куярга тәкъдим итәләр. Болар да минемчә дини сәясәт экстремизмга таба бара. Безнең тәкъдим этносепаратизмның яхшы ягы да бар, чөнки ул халыкларның телсез калуга борчылуын билгели, белдерә. Телсез калмас өчен халыклар ниндидер юллар эзлиләр. Димәк, дәүләт конституциядә күрсәтелгән хукукларны, гарантияларны тизрәк, тирәнрәк, тулысынча тормышка ашырса, шунда инде бөтен этносепаратизм юк качыга. Менә шул гына юл. Иң кискен проблема – милли телләрне өйрәндергә мөмкинлек аз. Шуның өчен бердәм имтиханны ана телләребездә дә тапшырырга мөмкинлек бирергә. Зур сәнәгать, промышленно-территориаль районнарны булдыру, оештыру милли республикаларга кагылмый. Менә шушыны кертергә дибез. Стратегиягә.
Бу кагылмаска тиеш дип яздыгыз инде.
Кагылмаска тиеш. Бу мөһим тәкъдим.
Сез Россия күләмендә милли сәясәт өлкәсендә стратегик план турында Туган тел җәмгыятының агзасы Азат Надиров фикерләрен ишеттегез һәм аның әйтелгән фикерләре рәсми хат рәвешендә Туган телнең президенты Ильяс Шакуров имзасы белән губернаторга җибәрелде. Шамил Баһаветдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланада куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Бу атнада мөселман дөньясы Корбан гаетен билгеләде. Бәйрәмнең Татарстан белән Башкортстанда, Кырымда 25 октябрь, калган шәһәр һәм өлкәләрдә 26-сында башлануы күпләрне борчуга да салды. Алар арасында Удмуртия мөфтие Фаиз Мөхәммәтшин дә бар. Ул Корбан гаетенең бер көндә укылмауына, мөселманнарның бердәмлеге югалуга борчыла. Ижауда атна кичкенне укылган гает намазында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Ижау җәмик мәчетенең ишек алдында ук гаеткә килүчеләр саны бик күп. Яңа мәчетенең ике катында да атлар бик тыгыз рәтләрдә утырса, иске мәчетнең бүлмәләрендә хатын-кызлар да бик күп иде. Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин башта вәгаз сөйләде. Ул Корбан гаетенең фазилетләре хакында аңлатып үтте. Дин кардәшләребезне бердәмлеккә чакырды, үз тирәбездәге ярдәмгә мохтаж кешеләрнең күңелен күрергән диде. Шул ук вакытта ата-аналарны, балаларны тәбрикләргә, хәлләрен белергә чакырды Фаиз хәзрәт.
Бу мөселман өммәте һәр вакытта бергә булырга тырышырга тиеш. Аллаһның хөкме буенча, укшуы буенча. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сөннәте буенча. Без җәмәгать намазларын укыйбыз мәчетләрдә, мәхәллә мәчетләрендә. Ә җомга намазларын укыйбыз ямәгать мәчетләрендә. Күбрәк җыелып, атнага бер тапкыр җыелып. Гает намазын укыйбыз ике тапкыр елда. Тагы да күбрәк урында, мөмкин булган урыннарда җыелышып. Аннан да зуррак җыела торган урын хаҗ гыйбадәте. Ул кылны Мина, Мустафа, Арафа дип әйткән җирләрдә Мәккә дигәндә. Аллаһ Тәгала бул гыйбадәтләрне хаҗ гыйбадәтен төрле-төрле вакытларда кылырга рөхсәт итәргә булдырыр иде. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте һәм хикмәте Аллаһ Тәгалә мөселманнарны бер урында, бер җирдә җыярга күрәсен теләгән. Без бергә булмасын өчен, аерылмасын өчен, тирбанмасын өчен, бер-беребезгә зулым кылмасын өчен Аллаһ Тәгалә мөселман өммәтен бергә. Һәм дә бу гаетә мөхтәрәм җәмәгать зур тирән мәгънәләр бар. Без нәрсә бу дөньяда җиде шушы урында хәзер. Иң элек җиде Аллаһ Тәгалә ышануыбыз.
Дин кардәшләребез мәчеткә күтәренке күңел белән килгән. Җәмилә Галиуллина кызы оныклары белән бергә гает намазын укырга инде беренче тапкыр гына килми икән. Менә сез бүген мәчеткә иртән иртүк килгәнсез. Үзегезне килдегез белән гаиләләрегез белән килдегез.
Гаиләләребез килде, кызым да килде, кызымның кызлары килделәр. Монда бик күңелле бәйрәмнәр дә, иксез-чиксез күңелле монда.
Ә шулай да нәрсә китерәсезне?
Нәрсә китерә? Аллаһка ышану китерә. Мусламаннар белән аралашып, куанышып яшәйбез, алхамдулиллаһи. Үзебез сурайбыз шушы көнне, зур итеп көтеп алабыз.
Ә менә идә ничек күрәм бәйрәм итәсез?
Идә инде бөтен нәрсәләр әзерләнгән, бүген битендә идән кыйма кушырып килмибез. Бу Корбан бәйрәме. Кайткач менә әзерләп куйган камырларыбыздан иншалла тәмле итеп ризыклар пешерә башлыйбыз. Алдан әзерләнеп куйганнары да бар, әзерләүчеләре дә бар. Бәйрәм бит, бөтен туганнарыбыз җыела, бүген Корбан чалабыз, Аллаһка шөкер.
Елда чыгарга тырышасызмы? Әллә инде мөмкинлек?
Яшерек чагында, аңламаган чагында, бик кеше бездә булмаган чагында алай чалып булмады. Ә хәзер инде һәрбер кешендә хәзер кеше бар инде, Аллаһка шөкер. Ел саен дә чалаларга тырышабыз. Ха, балалар да чалалар, безнең күреп, иптәшләрем дә, күршеләрем дә тырышалар. Бөтен сезгә бик әйбәт.
Бәйрәм
бик күңелле, рәхмәт.
Азат Вәлиуллин әтисе белән бергә иде.
Мусулман кеше мәчеткә барырга тиеш Корбан гаетенә. Бүген Корбан гаете Алла Тәгалә әйткән иң зур бәйрәмебез булыр ди. Корбан гает, ураза гает. Чын күңел белән, чиста тәннәр белән, чиста күңелләр белән мәчеткә барып, Алла Тәгаләдән сорап, намазларыбызны укып, дуа кылып.
Гает намазыннан соң Удмуртия мусулманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин халыкның күп булуына сөенечен җиткерде. Әйтергә кирәк, соңгы елларда шәһәрнең яңа ачылган Иман Нуры мәчетендә дә, шәһәр үзәгендә тизелеп килүче яңа мәчет бинасында да гает намазларына дин тотучылар күпләп йөри.
Алхамдулиллаһи Раббил Аламин, Аллаһ Тәгалә безгә бу бәйрәмнәрне күрергә насип итте. Гает намазларын укырга насип итте. Хәзер инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз: "Эй Раббим, Алла бу гыйбадәтләребезне кабул әйләсәң иде" дип әйтеп. Әле алдыбызда 3 көн ичендә курбаннар чалып, ул курбан итләрне мусламан кардәшләребезгә, туганнарыбызга, якын һәм юрак булган иптәшләребезгә һәм туганнарыбызга, дусларыбызга өлеш чыгарырга, ашатыргамы, таратыргамы? Бу тагы шушы бәйрәмнең дәвамы инде. Чөнки Пәйгамбәрбез Аллаһу алейхи сәлләм безгә аңлаткан иде, бу курбанның хикмәтләрен, курбан чалып, курбан итләрен Аллаһу Тәгалә ул курбан итләренә мохтаҗ түгел икәнен билгеле мәгълүм, әмма ләкин бу курбан итләре белән без үзебезнең якыннарыбызны тәрбия кылабыз. Бүген бәйрәмнәребездә, гает намазларыбыздә алхамдулиллаһ шөкер бик күп кешеләр килде. Кемдә кем гыйбадат кылырга теләй, кемдә кем намаз укырга теләй, һәммәсе дә шушында, шушы мәчетләрдә инде, Җәмиг мәчетендә, Иман Нур мәчетендә һәм башка җәмгыятыбызның мәчетләрендә бүген намаз укылды. Аллаһу Тәгалә әмерне буйсынып, бу гыйбадәтне без кылдык, Аллаһ кабул әйләсе иде.
Дин кадәшләребезне быел Корбан гаетенең Русиядә бер көндә булмавы бик борчый. Бу мусламаннар арасында бердәмлекне югалтуга җирлек дигән фикерне дә җиткерделәр кайберәүләр. Бу уңайдан Фаиз хәзрәт болай дип аңлатты:
"Безнең илебездә бәйрәм 2 көндә уздырылганы күп мусламаннарны бик нык борчый инде. Ул диндә булган дин белемнәре кешеләре аңлыйлар, мондый хәл булырга мөмкин. Элек-электән үк бәйрәмнәр бер авылда бер көндә узган, икенче авылда икенче көнне узган. Әмма ләкин хәзерге гасырда инде кашан бөтен җир шары бер авыл шикелле булганда, икешәр көн бәйрәм уздыру ул күңелгә бик ятмый инде. Шулай да без үзебезнең җәмгыятебездә тырыштык бәйрәмне бер көндә генә уздырырга. Безгә указ килде, 25-ндә уздырыгыз" дип әйтеп, шулай эшләдек инде. Аллаһ Тәгалә кабул гына әйләсен.
Быйылгы Корбан гаетенең үзенчәлеге гает намазыннан соң мәчет ишек алдында меңләгән халыкны кайнар пылау һәм чәй белән сыйладылар. Әлеге хәлне мөфти болай аңлатты:
"Әлхамдулиллаһи Раббил Аламин, бәйрәмгә бер атна калганда мәчеткә бер карт килде, Гаяз исемле. Әйтә, хәзрәт, бу акчадан ди, аш итегез әле ди. Без инде уйлый башладык, хәзер ничек бу акчага без аш итәкме икән? Ничә мең кеше килә, ул кешеләрне бөтесенә ничек ашатып бетерәсең, ничек сидырып бетерәсең? Киңәш иттек, әйдәгез, зур-зур казаннар белән пылауфлар пешерик тә, аннан соң мәчет ишек алдында инде ашатырбыз" дип әйтеп. Шулай итеп, бүген төнне сәгать 3-тә пешерә башладылар. Таджик кардәшләребез алар пешереп, менә иртә белән инде чәйләр әзерләп, менә бу пловлар әзерләп, шушы бөтен килгән кешеләргә без авыз иттердек инде. Аллаһ Тәгалә разый булса иде.
Дин кардәшләребезгә суй-хөрмәт бик ошаган. Рөстәм Абаев җәмәгать белән намаз укуына сөенсә: "Икенчедән, гаеттән соң эшкә барам. Мәчеткә ашканым белән килдем. Тәмле плов бик яхшы булды" диде.
Рөстәм Абаев:
"Рөстәм, сез бүген нинди хисләр белән килдегез гаеткә?"
"Для себя, для души. Рәхәт була инде потом. После этого всего. Очиститься."
"А менә плов тәмле булганмы соң?"
"Бик тәмле булды."
"Беренче тапкыр шулай мәчеттә ашыйсыңмы?"
"Беренче тапкыр алдым."
"Ә менә шундый кирәкме әзерләп?"
"Кирәк."
"Ә ни өчен?"
"Кемдер иртән торды, бернәрсәдә ашамады, монда килде, сразу ашады."
Мәчет ишек алдында садака салу өчен берничә әрҗә куелган иде. Аларны бик сирәк кеше узып киткәндер. Рабиләгә Мәхдиев садака салучыларга дуа кылып турушуларның берсе.
Ижау Шамик мәчете ишек алдында тортмалар янында турасыз. Садака хәйир бирүчеләр күпме?
Хәйир бирүчеләр байтак. Аллаһның рәхмәте. Алар хуплыйлар үзәк мәчетне һәм башка мәчетләрне. Садака бирүчеләр күп. Әлхәмдү Раббил алямин без сиенәбез. Шуның белән без хәл кылабыз. Шуның белән мәчетләр безнең тезелә. Насип булсын шул мәчет бина кылынгач, бергә барырбыз җыелып шунда намазлар укырга мусульманнарга. Һәр мусульманга без дуа кылабыз. Аллаһ Тәгалә кабул итсен дуаларыбызны. Мусульманларга саулык сәламәтлек насип итсен. Бәхсәдәт, ризык, тавфик, һидаят. Һәм мусульманларның үлгән арбаклары, үлгән торалары, үлгән кәрендәшләре, байлары, барсалары кем иманыру белән ислам китте бу дөньядан шул рухлар шат булсын. Каберләр нур булсын, рази булсын алардан Аллаһ субхана ва тааля. Аллаһ Тәгалә кабул итсен аларның садакалары, ниятләрен пак кылсын. Мусульманларга берлектә яшәргә насип булсын. Һәм истин булырга насип булсын, галиб булырга насип булсын.
Әңгәмәдә дин кардәшләребез курбанлыкка мал әзерләп куюларын җиткерделәр. Шул ук вакытта кем корбанлыкка малны алдан әзерләмәгән икән, мәчет каршындагы берничә машинадан бәрәннәр сатып алу мөмкин иде. Азатлык радиосы өчен Иродан Хәмидә Гайфуллина.
Дүрт йөзе ел буе ким хурлыкта тұрсан да син қазан, сүйім бике манараңда әйтілер бір күн азан. Еділ аға яр бағып, ұңға суға шай бағып, үттімәсі кетіп бара, сүйім Сүйім бике ак яулығын тұтқан ұшлап қолығына, ұш қазанын қағылатсын дейп, үкіріп елі бойына. Кие башын түге ешін, қазанға таба қарап, миннен башқа неше кетіп, Көні тәрісі дәді баяп.
Қазанда Русияның түрлі шәһәрләрендә татар концертлары бар. Җырчы артистларның тамашалары бер урыннан икенче урынга күчеп йөри, кайберләре Казанда гына да бер атнага якын концерт куя. Шуңа да алар үзләренә администраторлар булдыралар. Бүгенге көндә Айдар Галимов, Салават Фәтхетдинов, Зәйнәп Зөфәр, Хәния Фәрхиләрнең ярдәмчеләре барлыгы билгеле. Хәния Фәрхи кассалы җырчы, билетлары бик яхшы сатыла. Кеше буларак бик яхшы ул миңа ди, аның администраторы 27 яшьлек Раил Нуриев. Ул кызган таба тапшыруына бу сәрләре турында сөйләде. Рой белән Казанда Рөстәм Исхакый очрашып сөйләште.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүген бездә кызыклы, үзенчәлекле кунак, чөнки яшьләр тапшыруына әле безнең артистларның әйдәп йөрүче менеджерларын яки администраторларын чакырган юк иде. Беренче тапкыр менә безнең тапшыруда кунакта Раил Нуриев, Хәния Фәрхи, халык артисты, шулай бит, халык артисты Хәния ханым Фәрхинең администраторы Раил бездә тапшыруда кунакта. Раил, менә безнең өчен администратор ул эше бөтенләй таныш түгел эш. Без аны кинолардан яки рус әңгәмәләреннән генә беләбез, ә татар администраторларын белмибез диярлек. Үсештәме бу эш хәзер шуннан да кайчаннан эшлисең инде? Менә әйдә сөйләшер сүзләр күп, Аллага тапшырыйк.
Аллага тапшырып башлап җибәрик. Ие, мин Хәния апада инде күптәннән бирле эшләп йөрим. Ялгышмасам, 2009 елның августыннан башлап, башта куркып кына килеп кергәнем, үзем сорап килдем, чөнки кичкенә баштан ук 2004-тән университетта укыганда ук концертлар, теплоходта дискотекалар, зданияда дискотекалар оештырып, мәйтәм, бу миннән хәл килә. Демәк, мин башкаралам, артистлар белән таныш, бөтен көбүнесе белән дә, күбесе белән дә диярлек таныш идем. Шуңа күрә бу эшкә алынып, Аллага тапшырып башлап җибәргәнем, Аллага шөкер бүгенге көндә дә эшләп башкарам.
Ни өчен нәкъ менә администратор булырга теләдең? Чөнки син белемең буенча алышмасам, журналист-социолог?
Әйе, мин журналист һәм социология бүлеген бетердем.
КФУ.
Хәзерге КФУ 2007 елда бетердем, шуннан соң администрациядә культура өлкәсендә эшләдем. Мәскәү районының хәзерге инде ул Киров һәм Мәскәү районы администрация кушылып китте. Шуннан соң менә Ханиапада администратор булып, күп кенә кешеләр аны концертный директор, администратор, менеджер. Ну, кемгә ничек җиңелрәк шулай дип атыйлар.
Ә дөресрәге ничек әйтергә соң?
Дөресрәге инде аның трудовой договорлар буенча дип әйтим булсам, концертный директор итеп бара. Администраторлар, концертный директорлар бер-беребез белән таныш, бергә һәр вакыт аралашып, бер-беребезгә булышып, әйтеп, менә шулай итеп эшләп йөрибез.
Ә ни өчен Хания ханымны сайлады? Бар бик күп җырчылар, шулай популяр, шулай билгеле.
Миңа урысча әйткәндә повезло дип әйтим булсам, Хания апада 9 ел Руслан Иванов дигән администратор эшләп йөргән. Шуннан соң менә как раз ул урын бушады. Мин ул вакытта килеп, үземне таныттым, үземне сорадым. Күп кешеләргә сер дә түгел инде, шулай да әйтеп китим. Хаябы Ханиапаның ире безнең директорыбыз, ансамбльнең бәйрәм ансамбльнең директоры. Без бергә бер авылдан. Әти минем Гатухай белән бер авылдан. Мин күптәннән бирле инде Ханиапа белән таныш идем. Ничек анда концертлар бара, ничек аны оештырырга дип кызыксынып йөрдем. Аннан соң Гатухай абыйга шалтыратып, Гатухай, мин дә үземне шул рольдә башкарып карыйсым килә. Сезгә помощник кирәк түгел микән дип июль айларында килеп сорап киттем. Шуннан соң август аенда алар мине чакырдылар. Баштарак бик авыр иде.
Чөнки мин ди эшләр анда. Мин күз алдымда китерә алмыйм әле. Билет сатуына күз алдына китереп була инде. Шуны эшне белмим.
Күп кенә кешеләр администратор эше нәрсә сайынды ул дип әйтеп куялар. Җиңел бит инде ул. Бардың, эшләп кайттык. Әйе, әлбәттә, бүгенге көндә безнең бар кассалы җырчылар бар төртеп җибәрергә кирәк булган җырчылар. Ханиапа бүгенге көндә бик тә кассалы җырчы, күп кенә очракларда миңа билетны афишаларына китерү шуннан да бүтән эш эшләргә кирәк түгел. Кассадан уже килеп халык, ну, әлбәттә инде бүгенге көндә рекламасыз булмый. Радиога там яки газетага реклама
бирә. Син барып бирәсеңме?
Әйе, әлбәттә. Бу полностью
текстын язып монда.
Әйе, ну, әйдәгез тогда мин менә шулай дип әйтеп китим. Менә иң башында ничек эш башланып китә, кичкенә генә бераз тайнысын да ачып җибәрәм, бәлки күп кенә кешеләр хыяллана торганнардыр администратор булырга. Беренчедән башлап, башта график төзелә, кайсы шәһәрләргә син барырга ниятлисең. Әлбәттә инде ул график төзегәндә ул тоже үзенә күрә, үзенчәлекле эш, чөнки мәсәлән, бүген Казанда, иртәгә Екатеринбургта, 3-нче көнне Мәскәүдә концертны куеп булмый, чөнки ул артистка да, җырчыларга да барсына да бик авыр булачак. Бер яктан бер якка сикереп йөрергә. Шуңа күрә график турын төзергә кирәк. Ул график турын төзегәндә, аннан соң төзеп куясың, аннан соң әлбәттә инде һәрбер директорлар, ДК-лар белән шалтыратышып, сорыйсың, мөмкинме сезгә бу концертны бу көндә куярга дип.
Аренда бәясендә,
Аренда бәясендә
сәгатендә үзең син билгелисеңме?
Әйе,
барсын. Җырчы белән, артист белән сөйләшеп куясың, сөйләшеп киләсең, әйбит.
Башта әлбәттә ие, аның белән графикны согласовать дисең. Менә шундый шәһәрләргә барып кайтыйк дип. Әлбәттә инде ул безнеке ничек, ну безнеке генә түгел. Салаватныкы да, Айдарныкы да, Зәйнәпләрнеке, бөтенесенеке дә шулай. График практически ярты елга алдан төзелә. Бүгенге көндә артистлар безнең бик күп. Бик күп, шуңа күрә күп кенә шәһәрләргә кергәндә дә ярым бу көндә без концерт куйык әле дип сорарга туры килә. Узган гасырда, менә 2000-нче елларда име, аңа кадәр вакытларда бу сорау бик тә җиңел иде. Шалтыратасың, без киләбез, ярармы? Ярар дип әйтәләр. Әйдәгез, әйдә килегез, бездә концертлар юк. Ә хәзергә инде гафу итегез, бездә бу җырчы килә, бездә бу җырчы килә. Ә кем соң ул дип сорап куясың кайбер вакытта. Шуннан да бүгенге көндә артистлар көзге яңгырның
гөмбәләр
үскән кебек, артистлар байтак кына, һәрбер җырчының үз тамашасы дип әйтәм. Шуңа күрә берсен дә алай иттереп, бөтенесе дә матур җырлый. Шуңа күрә һәрберсенең үз тамашасы, үз халкы, үз дуслары бар.
Ә менә сез үзегезнекен ничек билгеләп куясыз һәм алар ничек залны тудырып киләләр? Сарафан радиосы белән барып ирешәме сүз?
Менә сүземне дәвам итеп, директор белән сөйләшеп куйганнан соң, концерт көнен алгачтын, син инде анда барып билетларны, афишаларны, әлбәттә, кайбер очракларда баннерларны, менә хәзер киң кулланыла торган ул ЕДК-ларда әленә, я бер төрле шәһәрнең үзәк өлешендә баннерлар әленә. Әлбәттә инде газетага реклама бирелә.
Кирәкме ул газетага укыйлармы?
Газеталарны хәзер районнарда күбрәк укыла, телевизор, радио, яки интернетка караганда да. Газетлер укула.
Район газетлары.
Бейрем газетлары албетте, ие анда кутлаулуклар. Ие, кубысынча инде бик тә уңышлы дип шутлыйбыз без бүгенге көндә. Район газетасына, именно район газеталары на бирергә, татарча газеталар районда бик күп байтак кына. Укучылар да бик күп. Киләбез, мин беренче шырапта килеп тиражын беләшәм. Анда
2000 булса сиңа җитәме?
Ким дигәндә 2000 ярымнан алып тиражлары газеталарны.
Ул җитә сезгә.
Ул җитә, әлбәттә. Ну мәсәлән 2000 ярым тираж булса да, ул ким дигәндә семьяда 3 кеше. Ул инде 7000 ярым кеше белә дигән сүз. Әлбәттә мин әйтә алмыйм бөтен 7000 ярымы да килә дип әйтә алмыйм. Һәрбер кешенең, һәрбер тамашачының үз артисты, үз үзенең теләгән җырчысы, шуңа күрә ким кая барасы килә. Күп кенә шырапларда киләсең, бер айда зур шәһәрләрне мин әйтеп тормыйм, анда әлбәттә инде һәр көн концерт. Кайрақта районнарга килгәндә дә анда 3 көннән соң, 3 көннән соң концерт бара.
Кеше тирәкне сорау бирәсем килә, чөнки Хәния ханым ул шундый артист, аның турында имеш-мишләр дә күп. Ул мондый, ул яхшы, ул әйбәт дигән кайчандыр эшкәчелеккә дә бирелеп алды дип халык сөйләр дә хәзер инде. Тәртиптә дип тә сөйли. Менә син инде аны якыннан белгән кеше буларак, шушы имеш-мишләргә нокта куеп, бер хак сүз әйтсәң иде аның турында. Кеше буларак инде кеше ул.
Кеше буларак ул бик тә ягымлы, кунакчыл. Менә бүгенге көндә менә хәзер сез килсәгез дә, Хәния апа исәнмесез, мин сезнең белән сөйләшеп, утырып, мөмкинме дип килеп әйтсәгез дә, ул сезне әйе, әлбәттә, әйдә кер, чәйләр эчертәм. Ул бик тә ашарга пешергә ярата, кеше белән кунакчыл. Я нәрсә шуны гына әйтәсем килә, яхшы атка гына кыңгырау тагалар.
Кызган тоба.
Әгәр дә безнең турында сөйләшәләр, безгә Хәния апа менә мондый, Хәния апа тигәндәй дип сөйләләр икән, безгә бу бик әйбәт. Димәк, безне онытмыйлар, безне яраталар, безгә киләләр.
Раил, ә менә ниндер рейтинг ясыйсыңбыз сез районнар буенча, авыллар, шәһәрләр буенча 3 ел эшлисең, кайсы айда, кайсы сезонда анда күбрәк кеше килергә мөмкин яки килде?
Рейтинг ул әлбәттә бар, чөнки менә
чагыштыруны күп менә.
Графиклар төзелә, ләкин шулай да бу районда, бу шәһәрдә безгә быел кеше әзрәк килде, без аңа күптән бармыйбыз дигән сүзләр юк. Ханияпаның бүгенге көндә менә безнең айга 15ләп концерт.
Октябрь үтеп бара, ноябрь, декабрьдә кайларда?
Менә октябрьнең генә дип әйтеп көтсәм, без 1 октябрьдән, безнең инде ул 28 сентябрьдән башланып китте. 10 октябрьгә хәтле менә Чаллы, Алабуга, Нижнекамск, Мамадыш, Сарман якларына әйләнеп кайттык.
Ә менә ноябрьдә якын тирәдә кая булачак?
Ноябрьдә безнең Самара, Тольятти, Дмитровград, Оренбург якларына китеп барабыз. Менә 14 ноябрьдән безнең базарлы Матак шуннан башланып китә һәм 23 көнне без Оренбургта соңгы концертыбызны биреп, Казанга кайтабыз һәм 26 ноябрьдә Алла берсә чакырдылар, Яңа гасыр каналы пирамидада яңа ел кичен уздыра. Сайтыбыз бар, анда минем телефон бар, әлбәттә мен.
Ничек атала сайт?
www.haniafarhid.ru.
Яңартылып торам.
Яңартылып тора һәр вакыт.
Үзең дә җаваплы әллә?
Әйе, мен шунда җаваплы булып торам, анда хатларга җавап биреп торабыз һәр вакытта. Хәния апа үзе дә бик кызыксынып, хатларга җавап биреп утыра.
Минем белән бергә.
Минем белән бергә ул кереп утыра. Мен аңа сорауны укыйм, ул миңа җавап бирә, мин язам.
Һәм нинди сораулар яш биләләр хәзер соңгы арада?
Сорыйлар, кайсы җирдә нинди концерт була? Кайчан яңа клипларыгыз чыга? Клип дигәндә, менә хәзер 3 клип төшердек. Ул инде Зәңгәр Чәчәк, Баламның балалары һәм Син дөньяда яши дисәләр дигән җырына.
Заманча таләпләргә туры киләме?
Бик туры килә. Менә сер генә әйттер булса да әйтәм, Син дөньяда яши дисәләр дигән җырның клибы инде дөньяга килде. Бүгенге көндә хәзер без аны карап, минусларын, плюсларын карап алабыз да һәм уже әкрен-әкрен генә инде телевидениегә чыгара башлыйбыз. Әйе. Алла берса, менә 2 айда бу ел ахырына хәтле безгә шулай итеп вәгъдә бирделәр. Калган 2 клип тә әзер була. Беренче булып инде сез безнең сайтта күрә аласыз, аннан соң инде шулай ук телевидениеларда. Ул инде безнең бүгенге көндә Аллага шөкер мин белгәне генә 4 татар телевидениесе барлыкка килде.
Майдан, ТМТВ, ТНВ, ТНВ планета. Шулар әйе.
Шулар әйе. Барсында да Алла берсә, Алла берсә барсында
да. Сөендерә?
Бу бик сөендерә.
Хәния ханымның ничек сөйләсә, саулыклары, менә шундый режимга сыеша аламы, үзен яхшы хис итәме?
Аллага шөкер, Хәния апа бик тәле дәрт, көч белән.
Ничә яшендә хәзер?
Кодагызны ешин сурагандар деле. Шуны гана айтып, шунсы гана айтып өтөм. 2010-жылда биз Ханиапанын Камалда юбилейин уздырып киттик, 50 яшлык юбилей. Калган өзүңүз санагыз инде.
Үзүн жакшы хиситеми?
Үзүн бик жакшы
хисити. Ярак жолдорго да чыга.
Аллага шүкүр, алай иттирип, бу бик ярак, мен да бармайм деген сөздөр да жок. Мына биз 2010-жылда бик та ярак точкага ул Республика Коми, Усинс шаарына барып кайттык. Ул мындан 2.5 километр. 2 сутка ярым поезд белән генә барыла.
Театр студиясе дип аталас.
Безнең бәйрәм ансамбле дип аталас.
Ансамбле?
Ансамбле.
Һәм анда ансамбльдән чыкшы.
Общи безнең 14 кеше.
Һәм бүтәнебез шунда чыгып китәсезме
гастрольгә? Хәния Павловна Габтухая, без бүтәнебез бергә 16 кеше.
Бүтәнебез
бергә. Ие, безнең алай трип юк. Безне чакырсалар да кая булса да, без бүтән ансамбль белән генә барабыз. Демәк, без бүтәнебез киләбез, Хәния Фархи һәм бәйрәм ансамбле.
Әле үзен җырлый башламадыңмы?
Юк.
Анда тәгә юкмы?
Юк. Безнең концертта да Хәния Павловна шулай дип әйтә, җырчылар җырлый. Һәрбер кеше үз эшен белеп, һәрбер кеше үз эшен белеп эшләсен. Менә мин дә шундый фикердә. Җырлый белгән кеше, ие, ул әлбәттә сәхнәдә халыкны куандырырга, халыкка үзенең җырларын бүләк итәргә тиеш. Ә инде мин җырлый белмим икән, нәрсәгә мин чыгып сәхнәгә кешеләр җыеп, минем дусларым бар дип, ой дип, ну, мин белмим алай итеп, бу дөрес әйбер түгелдер дип уйлыйм.
Контактта бите бар маның сорарга онытып торам.
Контактта безнең официаль битебез юк, ләкин
анда ялган ханиялар бар.
Әйе, әлбәттә ул бар.
Сез түгел башка кешеләр.
Башка кешеләр, әйе, мин хания дип.
Әнчә, син мәсәлән ясамысың?
Безнең официальный сайтыбыз бар.
Син карыйсың бит ми контактны?
Ну, контактта бик еш кергән юк.
Юкмы ни?
Юк.
Син реаль тормыш белән күбрәк эшсең инде.
Ну, мин күбесенчә рольдә, башка шәһәрләр белән йөреп, мин телефонда барса да, шуңа күрә реаль аралаш шу контакты бик аз булам мен. Интернет буенча почта менә шундый кебек әйберләргә кирәк була мен, ә контакты бик аз булам. Безнең сайтта без шуңа күрә отдельный форум кебек дип әйтим мисалны. Форум без баштарып караган идек, анда бик алай итеп аралашу күрмәде. Ә инде хатлар дигән бүлекне керткәчтен, андагы хатларны мин менә алдалап әйтүем түгел, айга бер 40-50 хат килә.
Шунда язып, элемтәне шуннан булдырып була. Интернет аша инде.
Була.
Һәм инде телефоның билгеле, телефон аша сөйләшеп.
Телефон аша, телефонда язылып куелган 24 сәгать, 25 сәгать тәүлегенә эшли дип әйтәм. Шалтыратып, нинди сораулар кызыксындыра, барсына җавап бирәм яллар.
Менә син күп дидең, ялгышмасам, бар дидең инде һәрхәл татар артистларының администраторлары. Кемнәрнең бар менә син белгән артистлардан?
Бүген көндә бик яхшы гына аралашып торучы, гафу итерләр, кайберләре кайберсен онытып җибәрсәм.
Белгәннәрең?
Белгәннәре әлбәттә инде ул Айдар Галимовның Павел, Салаватныкы, бүген көндә Марсель исемле егет, Зәйнәп Фәрхетдинова белән Зөфәр Билаловның Ринат абый. Барысларның күбесенчә администраторлар инде Руслан Иванов.
Ягъни менә бу администраторларда хәле татар артистларының да
бар.
Реаль өчен барлыкта шулай эшләүче кешеләр бар инде.
Бар.
Бик зур рәхмәт безнең димәк Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды. Хания апа Фәрхинең администраторы Раил Нуриев. Раил, рәхмәт, әле күрешеп сөйләшербез Алла бирсә.
Рәхмәт барыгызга да, уңышлар, киләсе очрашуларга кадәр концертларыбызда көтеп калабыз.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.